एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार। पुखियां पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाण पां लख हो है ता इक ना चलै नाल। किव सचियारा होइऐ किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईऐ इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाईऐ। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय। गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान। गावै को गुण वड्याइयां चार गावै को विद्या विखम विचार। गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लह फिर देह। गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हद राह दूर। कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक बिगसै बेपरवाह। साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार। आखह मंगह देह देह दात करे दातार। फेर की अगै रखिए जित दिसै दरबार। मुहों की बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। अमृत बेला सच नाउ वड़ियाई विचार। करमिया वै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एमै जानिए सब आपे सचियार। थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निधान। गाविय सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। गुरां इक दे बुझाई सबना जियां का इक दाता सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नामा जे तिस पामा बिन पाणे की नाए करी। जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा की मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणक जे इक गुर की सिख सुनी। गुरां इक दे बुझाई सबना जियां का इक दाता सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसुनी होए नमा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवेई तां बात ना पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोए करै। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तरत तवल आकाश। सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास। सुनै ईसर बर्मा इंद सुनै मुख सलाहण मंद। सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै शास्त्र स्मृत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनय दुख पाप का नास। सुनय सत संतोख ज्ञान, सुनय अठ सठ का इसनान। सुनय पढ़ पढ़ पावे मान, सुनय लागे सहज त्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनय दुख पाप का नास। सुनय सरा गुणा के गाह, सुनय सेख पीर पात साह। सुनय अंधे पावे राह, सुनय हाथ होवे असगाह। नानक भगता सदा विगास, सुनय दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मुहे चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों परगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवार साधार। मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुरु एक ध्यान। जे को कहे करे विचार, करते कह करने नहीं सुमार। तौल तरम दया का पूत, संतोख थाप रख्या जन सूत। जे को बुझे होवे सचियार, तबले ऊपर किता पार। धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाम, सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एह लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान स्वाल्यो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहां विचार, वार्या ना जामा एक वार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दतार। असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लेव लाए तार। कुदरत कवन कहां विचार, वार्या ना जामा एक बार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करे पार। नानक नीच कहे विचार, वार्या ना जामा एक वार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लो। असंख कहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜਿਵ ਫੁਰ ਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਏ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਮਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਾਈਂ ਪਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਤੈ ਉਤਰਸ ਖੇਹ ਮੂਤ ਪਲੀਤੇ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਤੋ ਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦੱਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸੀ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਬੇਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੈ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਪਾਲ ਥੱਕੇ ਬੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਹਸੇ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ ਸੁਮੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਸੁਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਰਨ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਇਹ ਬੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਖੱਪ ਤੁਟੇ ਵੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਏ ਪੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇ ਧੀਆ ਮੂੰਹ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੇ ਪੀ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਹੇ ਪਾਤ ਸਾਹ अमुल गुण अमुल वपार अमुल वपारी है अमुल भंडार अमुल आवे अमुल ले जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे वख्याण आखे बरमह आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद आखे ईसर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ता आख ना सकह के ही के जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते बावन हारे केते राग परिसों कहियन केते गावन हारे गावह तुहनो पौन पानी बै संतर गावह राजा धर्म द्वारे गावह चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले गावन रतन उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावै जोद महाबल सूरा गावै खानी चारे गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वड़ियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साह साह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत चोली त्यान की करे विपूत खिमथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेस्त सह आदेस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया पंडारण कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दुई कार चलावे लेखे आवे पाग आदेस्त सह आदेस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवै चलावे जिव होवे फुरमान ओह वेखे ओना नदर ना आवे बहुता एहो विडान आदेस्त सह आदेस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सु एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेस्त सह आदेस आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋ ਹੈ ਲਖ ਵੀਸ ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਜੀਵਣ ਮਰਨ ਨ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੇ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਨਦਨੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਣ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਕਾੜਤ ਕੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸੁਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਕਾੜਤ ਕੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਕੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਕੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮੇ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਬੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਓ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਕੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਏ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।